زپیو کوچنی خار کیم.
Ich bin in einer kleinen Stadt.
زغوارم چی نانو اومم.
Ich möchte eine Bäckerei finden.
دا بیکری چیرته ده؟
Wo ist die Bäckerei?
زه یو سړی پوښتنه کوم.
Ich frage einen Mann.
بخنه غواړم چیرته نانوا ده؟
Entschuldigung, wo ist die Bäckerei?
پلار مسکا کوي.
Der Mann lächelt.
هغه وایي دا نږدې ده.
Er sagt, es ist nah.
زه د نان د دوکان ته ځم.
Ich gehe zur Bäckerei.
دا یو ښه ځای ده.
Es ist ein schöner Ort.
زه نان بوکړو.
Ich rieche Brot.
دا تازه ده.
Es ist frisch.
زه غواړم زینیکه.
Ich möchte einige Kekse.
بخنه یې تهر کې ده.
Der Bäcker ist glücklich.
زه کوکۍ خرڅوم.
Ich kaufe Kekse.
زه نانوا ته شکر ادا کوم.
Ich danke dem Bäcker.
زه کور ته ځم خوشاله.
Ich gehe glücklich nach Hause.
په میامی کې یوه سپی ورک شو.
In Miami ist ein Hund verschwunden.
د سپي نوم ماکس و.
Der Name des Hundes war Maximal.
ماکس یوه کوچنی قوي سپی و.
Max war ein kleiner brauner Hund.
مالک یې لوسی هغه ډېر خوښ کړ.
Sein Besitzer, Lucy, liebte ihn sehr. Eines Tages nahm Lucy Max mit in den Park. Max sah viele andere Hunde im Park. Er spielte und rannte mit ihnen. Lucy war sehr glücklich. Plötzlich rannte Max weg.
لوسی د هغه نوم په لوړ غږ سره یادې کړ.
لوسی ریف زاینن نامن لاوت.
خلک د پارک په شاوخوا کې ورته کتل.
دی لویته ام دین پارک شاوتن سی ان.
میکس وروسته له یو څه وخت.
ماکس کام نخ اینیګر څایت څورک.
لوسی ماکس سره په زور ونیوه.
لوسی ام آمته ماکس فست.
هغې ډېر راحته شو.
سی وا زیر ارلایشتت.
د مایر د راس پای ته ورسید.
داس مای امی میستریوم اندته ګلکلیخ.
یوه ډله ایز ملګري پریکړه وکړه چې د ماراتن لپاره روزنه وکړي.
Eine Gruppe von Freunden beschloss, für einen Marathon zu trainieren.
هغوی غوښتل چې سالم او مناسب پاتې شي.
Sie wollten fit und gesund bleiben.
هر سهار هغوی د پارک په لاره سره ملاقات کوي.
Jeden Morgen trafen sie sich im Park.
هغوی د ځینو یې د ګرده له شیز سره ګرمه کړه.
Sie wärmen sich mit ein paar Hampelmännern auf.
وروسته له هغې هغوی د منډې وهلو پیل وکړ.
Nachdem sie angefangen hatten zu laufen.
Malgari pa gada da pailin ta manda wala.
Die Freunde rannten zusammen in Richtung Ziellinie.
Dui yo balta da mandi pa wakh ki hasuna ukra.
Sie haben sich während des Laufs ermutigt.
Laka sanga chi pes rasakh shu agui ziyad zwakman ehsas kra.
Als das Rennen weiterging, fühlten sie sich stärker.
Balakhara agui da pai karkha tere kra aw lamanzne uke.
Schließlich überquerten sie die Ziellinie und feierten.
هغوی د دوی لاسته راوړنې په اړه ویاړم.
Sie waren stolz auf ihre Leistung zusammen.
په یوه کوچنی ښار کې دوه ماشومان چې سارا او جیمز نومول شوي ول یو ځای هره ورځ لوبېدل.
In einer kleinen Stadt haben zwei Kinder namens Sarah und James jeden Tag zusammengespielt.
هغه د شنو خطرونو خوند واخیست یوه داسې ځای چې د تجربو ډکه ده.
Sie genossen Abenteuer im nahegelegenen Wald, einem Ort voller Wunder.
د کلونو په تیریدو سره د هغوی دوستانه اړیکې د زوی شتون پر وړاندې زیاتې شوې دي.
Als die Jahre vergingen, vertiefte sich ihre Freundschaft trotz der Herausforderungen des Erwachsenwerdens.
هغوی رازونه خندا او خوبونه شریک کړل چې هغوی ته لا هم ډېر وسله ورکړه.
Sie teilten Geheimnisse, Lachen und Träume, die sie noch mehr verbanden.
خو کله چې د عالي ښوونځي ته داخل شول نو نوي ملګري راڅرګند شوي.
Als sie die High School betraten, begannen neue Freunde zu entstehen.
Da bedlun sarata de zin waqtun pa ra ehsas warka cha ghe ta afsus tarawl.
Diese Veränderung ließ Sarah sich manchmal ausgeschlossen fühlen, was sie traurig machte.
James magar de malatal kun ki o dere waqtun ya ghe de dui ka yari ki yad warao.
James war jedoch unterstützend und erinnerte sie oft an ihr starkes Band.
پپای کې هغوی فارغ شول او مختلفو پونتونو ته لاړل مګر د هغوی دوست پیاوړی پاتې شو.
Schließlich haben sie ihren Abschluss gemacht und sind an verschiedene Hochschulen gegangen, aber ihre Freundschaft blieb stark.
په یوه وړو کې کلی کې چې د غرونو ترمنځ ننوته دی ژبه د ورځني ژوند تاپې سره بافته ده.
In einem kleinen Dorf, das in den Bergen liegt, webte die Sprache den Teppich des täglichen Lebens.
هر کلمه د تاریخ وزن پرېښود د نیکونو داستانونه یادوي چې له ډېر وخت راهیسې لاړ شوي.
Jedes Wort trug das Gewicht der Geschichte und heilte die Geschichten von längst verstorbenen Vorfahren wieder.
ماشومان د دې روایتو د ژوند ساتلو لپاره مهمه برخه ولري چې هغوی د نسلونو له لارې وژباړي.
Kinder spielten eine bedeutende Rolle bei der Erhaltung dieser Traditionen, indem sie sie über Generationen hinweg übersetzten.
دا یوازې د هغو کلماتو نه ده چې هغوی ویل، بلکې د افهام او تاثیرو هغه څه چې د هغوی هویت شکل ورکوي.
Es waren nicht nur die Worte, die sie sprachen, sondern auch die Nuancen und Intonationen, die ihre Identität prägten.
ژبه یوې ځلانده موجوده وه چې تل پر مخ ځي او د خپلو ویونکو اړتیاو ته ځان سمون ورکوي.
Sprache war ein lebendes Wesen, das sich ständig weiterentwickelte und den Bedürfnissen seiner Sprecher anpasste.
د هر نسل سره نوې کلمات راڅرګند شول چې د دوی ټولنې لخت ته رنګینې ورکوي.
Mit jeder Generation sind neue Wörter entstanden, die den Wortschatz ihrer Gemeinschaft bereichern.
دا کلمات یوازې د اړیکو وسایل نه وو، هغوی د هویت او میراث نښې وې.
Diese Wörter waren nicht nur Kommunikationsmittel, sie waren Marker für Identität und Erbe.
د بوډاګانو د زړونو په غږ کې د هرې هنجار ارزښت په ځوانانو کې ژور زنګ و.
Mitten in den Flüstern der Ältesten hallte die Bedeutung jeder Silbe tief in den Herzen der Jugend.
نو ژبه د دودونو یو انچ وه او د راتلونکي اقبل وه چې ښه مو پخوانیو ته اوسېدنې ته نښلوي.
So war Sprache sowohl ein Gefäß der Tradition als auch eine Brücke zur Zukunft, die die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet.
په یوه دوره کې چې د چټک تخنیکي پرمختګ لخوا ځانګړې شوې د مصنوعي ذهن اخلاقي پایله د دمخې قطعې په توګه راڅرګندې شوې.
In einer Ära, die durch rasanten technologischen Fortschritt gekennzeichnet ist, sind die ethischen Implikationen der künstlichen Intelligenz als ein zentrales Anliegen aufgetaucht.
لکه څنګه چې ماشینونه د خپلواکۍ په لور لاړ شي، د حساب ورکونې او تصمیم نیونې په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
Wenn Maschinen zunehmend autonom werden, tauchen Fragen zur Verantwortlichkeit und Entscheidungsfindung auf.
څوک مسل دی کله چې الګوریتمونه پایلې ټاکي چې پر انسانانو ژوند باندې ژور اغېزه کوي؟
Wer ist verantwortlich, wenn Algorithmen Ergebnisse bestimmen, die das menschliche Leben tiefgreifend beeinflussen?
د دې سیستمونو کې د جنبې سوی او امکانات په اړتیا لري چې د هغوی چوکاټونو معاینه وکړي.
Das Potenzial für Vorurteile innerhalb dieser Systeme erfordert eine rigorose Untersuchung ihrer Rahmenbedingungen.
نو اخلاق یې همکارۍ ته اړتیا لري چې د بېلابېلو علومو ترمنځ د ګډون غوښتنه کوي، د اخلاق پوهانو، انجینرانو او ټولنیز پوهانو لیدونه اخیستل.
So erfordert ethische KI die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen, indem sie Perspektiven von Ethikern, Ingenieuren und Soziologen einbezieht.
ناکامۍ په نښه کولو کې دا ډول پیچلتیا ممکن د ټولنې لپاره خطرناک پایلې رامنځته کړي.
Das Versäumnis, solche Komplexitäten anzugehen, kann gefährliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.
کله چې موږ دا پیچلي منظر تشریح کوو، پام په خپل اخلاقي چوکاټ کې لارښود کول ډېر مهم کېږي.
Während wir diese komplexe Landschaft navigieren, wird Wachsamkeit entscheidend, um unsere ethischen Rahmen zu leiten.
په پای کې د سر راتلونکی زموږ د وړتیا پورې تړلی دی ترڅو د تخنیکي پرمختګ او اخلاقي مسؤلیت سره یو ځای شي.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft der KI von unserer Fähigkeit abhängt, technologischen Fortschritt mit ethischer Verantwortung zu verknüpfen.